Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuuni kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanneerra. Carraan kan irra aansee tokko jenne gara abbaa carraatti darbina.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota qophii keenya nagaaf. Ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan marattiyyuu isiniif haa baay'atu. Dabareen kan maaddii faaruuti. Maaddiin faaruu akkuma baratame torbanitti yeroo tokko faarfannaadhaan isin eebbisaa akkuma ture har'as torbee akkuma waadaa isiniif galle dargaggoo boonsaa naguu wajjin ogeessota istiidiyoo mara waliin ta'uudhaan qophii keenya guyyaa har'aaf qeqendeeffannee jalqabuudhaaf tokko jennee sararra jirra haga xumura qophii keenyaatti. Nu waliin turaan affeerraa keenya boonsaa nagu baga nagaan dhufte.
Baga nagaan na eegdan isinis.
Har'as yeroo keerraa qooddee istiidiyootti argamteen wajjin turtii taasisuuf eeyyamamaa ta'uu keefi si galateeffachuun barbaada galatoomi.
Isinis naaf yeroo keessaniif galatooma.
Tole har'a eessaa jalqabnaa yoo jenne boonsaa mee faarfannaa naannoo dhaloota keetti barreeffame tokko gumaatan qaba ka galata. Faarfattuu Dinqinash Badhaasooti faarfannaa kana. Ka faarfate yaada taayee dalloosaa.
Sirriitti faarfannaan kun faarfannaan keessatti waldaan keessa dheeguddaa keessatti barreeffamee achitti faarfachaa ture faarfannaa waldaa baatuuti. Ammas si'a baay'ee filatamee kan faarfatamudha. Gumaatan qaba kan galata narraa fudhu haa ga'u si biraa iddoo bultii kan keetii samirraa nan dhiyeessaa galanni siif mala.
Bulchiinsi kee.
Yoomiyyuu jaalala. Jireenyi koo hundinuu si'iini. Aarsaaf galata siif qaba anin yookaan anin jedhanna faarfannaa baay'ee jaallatamu anis kan baay'ee jaalladhudha.
Wal gargaarree mee haa jalqabnu.
Haa jalqabnu.
Gumaatan qaba kan galata gumaatan qaba kan galata gumaatan qaba kan galata gumaatan qaba kan galata narraa fudhu haa ga'u. Iddoo bultii kan keetii samirraa naan dhiyeessaa galanni siif mala bulchiinsi kee yoomiyyuu jaalala jireenyi koo hundinuu si'iini aarsaaf galata siif qaba.
Faarfannaa kana wajjin yeroo eebbaa qabaadha.
Galata siif qaba ani.
Sagalee kan keenyamu kan dinqineessitu caala.
Gaafiin qabu.
Dinqineessiin lafatti jirtutti waaqayyoo sa'a eebbisu jennaa otoo haasofnu dinqineessi yeroo dhiyooti asitti dhugaa dubbachuuf tajaajila faarfannaa keessatti aarsaan isheen kaffalaa jirtu aarsaa salphaa miti. Faarfattuu kana lafa isheen jirtutti waaqayyoo ishee eebbisu nummoo waan dandeenyuun ishee haa deeggarru jedha. Mee boonsaa lammaffaa irratti kan nuti argannu faarfannaa faarfataa addunyaa iddoosaa. Keessaati dhibee ardii keenyaatiif qorichisaa harka kee jira utuu amantiidhaan si tuqne ardiin ni fayya furmaata barbaachaaf qooda diida dhaqanii utuu amantiidhaan gara kee fidanii wayyaa wal'aansoo samiitti jalqabee inni hamaan suni har'ayyuu taasisaa jira ittuma fufee tartiiba uumamaa jijjiiruuf qabsoo taasisaa erga gaafa samii irratti fincilee dhufee jedha. Mee faarfannaan kun dheeraadha. Afaanuma addunyaa irraa dhaggeeffannee walitti haa deebinu.
Wayya.
Faarfannaa kana wajjin yeroo gaarii.
Keenyaatiif qorichi isaa harka kee jira utuu amantiidhaan si tuqne ardiin fayyaa furmaata barbaachaaf qodaa diida dhaqanii utuu amantiidhaan gara kee fidanii wayyaa wal'aansoo samiitti jalqabee namaan suni har'ayyuu taasisaa jira ittuma fufee. Tartiiba uumamaa jijjiiruuf qabsoo taasisaa erga gaafa samii irratti fincilee dhufe. Duruu Yesuus ipoodoo kataa situ deebisa gara kee fiduu. Jecha keetiif ni abboomama uumamnu hundinuu si jalaan diduu. Maaloo fuula keenuuf deebisi maafaduun kuni bari'uu didee battalchi inni bari'ibsu maafasiin bahu duumessaa keessaa nagaanuu fide.
addunyaan kun boca ishee duraa gadhiistee jirti. Guyyaa guyyaa nageessisti sagalee iyyaa. Wanti gurraan nagaan martu nama naasisa. Oduu lola dhagaama halkaniif guyyaa. Wallaansicha qabu dadhabee uumamnu hundumtu. Mul'achuu ijoollee waaqayyoo darraa jira. Seexannis kana beekee dhimmee hojjechaa jira. Kanaafuu xalayaa lolaa mootota fira. Duruu Yesuus ippoo dhokata situ deebisa gara kee fiduu. Jecha keetiif ni abboomama uumamnu hundinuu si jalaan bituu. Maaloo fuula kee nuuf deebisi maafaduun kuni bari'uu didee. Battalchi inni bariibsu maafasiin ba'u duumessaa keessaa nagaa nuuf fide. Obbolaan obbolaa irratti jallinaan ka'e lakkoofsi akka godhamu dabalaa dhufe. Daangessuudhaaf mootolee lafaa yaalii goonaanis bifa isaa jijjiirrachuudhaan ittuma fufe. Jaalalloo obboloota gidduuti tasuma dhibe. Haadhoon haadhoo garaa tokko du'aafa damsa. Waliif oomta sadii beeraa bara kanatti jaalala waliifin qabu nagaan boolabsa. Duruu Yesuus ippoo dhokata situ deebisa gara kee fiduu. Jecha keetiif ni abboomama uumamnu hundinuu si jalaan bituu. Maaloo fuula kee nuuf deebisi maafaduun kuni bari'uu didee. Battalchi inni bariibsu maafasiin ba'u duumessaa keessaa nagaa nuuf fide. Wanti taa'a jiru martuu ofumaa miti. Dulloomuutu baalafaa dubbataa malee. Kiristoos turaawwachuuf jedhaa fuula fuulatti waadaa isaa gaaf tokko ilmaan namootaaf galee. Kanaafuu guyyaa guyyaatti kan argaa jirru kufaatii addunyaa keenyaa nutti dubbata. Kunnundin kuraasiidhaan dursee nutti maameera. Kan sammuu qabu immoo dhoksaa kana hubata. Duruu Yesuus ippoo dhokata situ deebisa gara kee fiduu. Jecha keetiif ni abboomama uumamnu hundinuu si jalaan didu.
Walaloo addunyaan barreessu yeroo baay'ee nan hordofa. Amalaa ni qabu tokko qaba addunyaan. An gaafannu faarfannaa walaloo barreessu yoo inni dheeressee barreesse malee waan inni ibsachuu barbaadu ibsachuu hin danda'u jechuudha gaggabaabaadha. Waan kun yeroo tokko tokko hin deeggarama yeroo tokko tokko immoo hin deeggaramu. waan gaggabaabaa yoo hojjetanitti tolu warri mana muuziqaa hojii salphisaa fi sababii ta'eef namoonni yeroo tokko tokko waan gaggabaabaa faarfachuu shaakalu barbaadus yeroo baay'ee garuu yaada si keessa jiru tokko iskiriptiitti barreessitee jijjiiruudhaa fi si duraa dheerata.
Nama rakkisa. Barbaachuudhaaf faarfannaa garee maatii keessa waan tureeffachi naqamte.
Beekta amala addunyaa dhee yaada.
Beekna hundumti keenya faarfannaa inni fidu yeroo baay'ee faarfannaa waan ta'eef kanammoo walaloonsaa cimaadha. Ergaansaa baay'ee cimaadha. Hin rakkatu addunyaan faarfannaa ergaa dabarfachuudhaaf hin rakkatu ammoo gaafa walaloo barreessitu si rakkisa. Mana rukutuu qabaa seera walaloo eeguu qabaa. Sanaaf jecha wanta barbaadu jechuun si rakkisa. Addunyaan garuu rakkatu. Walaloonsa baay'ee cimaadha. Faarfannaan amma daawwanii deebinees ergaansa baay'ee guddaadha. Yeroo baay'ee namni waan ta'uu gaafa rakkatu furmaata mootonnis akka jireenya dhuunfaa keenyattis dafne waanuma naannoo keenya jiru irratti xiyyeeffannaa tarii fuudhuu dandeenya jiruudhaaf gaafa asiin furru asiin immoo
ni
eeggata. Akkuma wayaa moofee asiin gaafa fudhatu deebi'a asiin tarsa asiin hodhataa asiin tarsa akkasidha. Garuu utuu amantiin dhufanis tuqanii wayyaa. Maaliif rakkina sana hundi irraa fura waanta ta'eef na kun faarfannaa nama dhuunfaa tokkoof duwwaa miti moototaaf iyyuu ergaa kan qabu faarfannaan kun. Mootoliinis karaa garaagaraan furmaata fiduudhaaf yaaluun isaan utuu gara waaqayyootti deebi'anii rakkina addunyaa kanaa furuun hin danda'ama ture faarfataa addunyaanii karaa kanaan ergaa isaa dabarsiifii jira jechuudha.
Galatoomii waan guddaa inni barbaadu baay'ee naaf tuqxee kabajamuu hordoftoota qophii keenyaa isinis faarfannaa kanatti danuu akka eebbifamtan. Abdii guutuu qabna turtiin keessan ammallee nu wajjinaa ta'u. Ambassaa Isxifaanos Arsii Nagallee irraa faarfannaa faarfattuu ayyaantuu dhiyoo kana suur sagaleedhaan hojjetame hoolichaaf ta'a galanni jedha. Otuu haasofnu ayyaantuun ammas hojii gaggaarii qabatteetu kan isheen dhiyaachuudhaaf qophii irra jirtu. Faarfannaa kaname akkamittiin argiteeti? Viidiyoo isaa akkati ilaalte nana mana.
Sirriitti siif ayyaantu arginee jirra. Hoolichaaf ta'a galanni. Sirriitti taatee mul'ata boqonnaa shan keessatti jiru sirriitti agarsiisa. Kiddugala waaqeffannaa gaafa ta'u hoolichi jechuudha. Dhuguma hoolaan sun kan itti weeddifame qalamuu isaatiifidha. Dhaqee eenyu maal wajjin wal qabata? Qaraanii wajjin
wal
qabata dhaqee jechuudha. Hoolichi kan galateeffame qalamuu isaatiinidha. Qalamee luboota. Mootummaa abbaa isaa waan godheef jechuudha. Jechi kunis faarfannaa kana keessatti barreeffamee jira. Dhuguma hoolicha kanaaf galateeffamuun, weeddifamuun, ulfeeffamuun baay'ee barbaachisa. Viidiyoon isaas sagaleen isaas baay'ee gaariidha. Faarfannaa dur ture akka ta'e namoota irra dhageen ture. Deebi'ee gaafa faarfatamu caalmatti namoonni faarfannaa akkuma sila jette jiraata ta'e keessaa isa tokkodha faarfannaan kun. Faarfannaa baay'ee namatti toludha. Baay'ee jaalladheen jira. Warri daawwatanis akka jaalatan nama na warriin daawwanne immoo amma ilaalanii akka ittiin eebbifaman shakkii tokko iyyuu.
Galatoomii faarfannaa kana ogeessonni istiidiyoo as istiidiyoodhaa nu affeeru isinis faarfannaa kanatti eebbifama onis immoo faarfannaa kanatti erga eebbifamne booda walitti deebina.
Yeah. ichaad wal ga'uun faarfatu uumam hundumtu digamii arfan maanguddoota ijjin wal ga'anii jilbeenfatu olichaaf galateeffamuun okubaafan gorguddinni keeranii faarsummoo ijiraadhu yaa gooftaa bara baraanii. Miteree nati alangaaji marreebamtee dhudhubaa magaalaa iddoo lafee mataa jedhamuuf geeffamtee sababii keenyaaf dhiphattee gindillaa jiidhaa si baachiisanii badiinoo jennee nuuf jecha barruu kee mismaara nyaachiisanii. Chaadwal ga'uun faarfatu uumam hundumtu digamii arfan maanguddoota ijjin wal ga'anii jilbeenfatu olichaaf galateeffamuun okubaafan gorguddinni keeranii faarsummoo ijiraadhu yaa gooftaa bara baraanii.
Tokkicha argiif samii taate namaaf waaqa situ araarse. Jaalalli kees daangaa hin qabu.